Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Srbija bi mogla da uđe u period krize uz mogućnost nasilja u slučaju jednostranog proglašenja nezavisnosti Kosova, upozorio predsednik Srbije Boris Tadić. U Beču sutra nova runda pregovora Beograda i Priština o Kosovu uz posredovanje trojke kontakt grupe. Predsednik Skupštine Srbije Oliver Dulić zakazao za sutra glasanje o razmatranim zakonskim predlozima. Broj pacijenata sa kliničkom dijagnozom žutica u Nišu raste, njih je sada oko 200. Svetski lideri vanredno stanje u Pakistanu ocenili lošim potezom za demokratski proces. Policija uhapsila više stotina opozicionih aktivista i advokata. Odbojkašice Srbije pobedile reprezentaciju Japana sa 3:1. Sutra oblačno, hladnije i uglavnom suvo, jutarnja temperatura od 2 do 7, dnevna od 5 do 10 stepeni. U kontrapunktu Radija Slobodna Evropa govorimo o tome da li u budućnosti mesto Srbije u NATO paktu ili izvan njega. Funkcioner DSS-a Dragan Šormaz i izvršni direktor Evroatlantskih inicijativa Daniel Šunter.
Stav je DSS-a veoma jasan po tom pitanju. Mi smatramo da bi trebalo da bude iza. Apsolutno nema veze to što je okruženje ili u NATO-u ili ima namere da postane u jednog dana sastavni deo NATO pakta.
Za Srbiju je još uvek rano da se opredeljuje, zato što javnost uopšte nije adekvatno upoznata ni sa temom NATO-a, ni sa temom Evropske unije, nije čak upoznata adekvatno ni sa temom partnerstva za mir.
O odnosu Srbije prema NATO-u govori istoričar Predrag Marković i general u penziji Ninoslav Krstić.
Srbija ima obaveze i prema svom jedinom savezniku, to je Rusija.
Ja mislim da nije vreme da se Srbija opredeljuje oko NATO-a. To vam je kao da treba da pregazite neku reku, a vi se sad izujete 5 kilometara pre dolaska do reke.
Čućete i priču o srpskom Holivudu.
Ivan Jakovljević iz sela Mutanj kod Gornjeg Milanovca nedavno je na obroncima planine Rudnik postavio natpis Srpski Holivud, dugačak 50 metara, kako bi privukao pažnju putnika na prirodne lepote te živopisne šumadijske planine i tako dao lični doprinos razvoju turizma u ovom kraju.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Srbija bi mogla da uđe u period krize uz mogućnost da dođe i do nasilja u slučaju da Albanci sa Kosova jednostrano proglase nezavisnost, upozorio je predsednik Srbije Boris Tadić u intervju agenciji France Press. Jednostrano proglašenje nezavisnosti destabilizovalo bi srpsku demokratiju i budućnost zemlje, upozorio je Tadić aludirajući na eventualnu krizu vlade koju bi mogli da iskoriste ultranacionalisti koji su u Srbiji dalje uticajni. Jednostrano proglašenje nezavisnosti moglo bi, kako se očekuje, da odmah izazove nestabilnost u svim onim zemljama koji imaju slične probleme sa etničkim manjinama, rekao je Tadić. Dan uoči nove runde pregovaračkog procesa koji će se održati u Beču, Tadić ipak ukazao da još nisu iscrpljene sve mogućnosti da se dođe do kompromisnog rešenja. On je ocenio da Srbija i dalje ima šansu da stvari okrene u svoju korist ako uhapsi haškog optuženika Ratka Mladića. Pozicija Srbije bi se odmah promenila. Ta pozicija bila bi sasvim drugačija i pregovaračka trojka bi prihvatila naše predloge. Reakcija bi odmah usledila, kazao je srpski predsednik. Ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić izjavio je da će Beograd u Beču insistirati na usvajanju dva fundamentalna principa, na opredjeljenju da se ceo proces mora temeljiti na rezoluciji 1244 i da nema pribegavanja unilateralnim potezima. U Beču će sutra biti održana nova runda pregovora Beograda i Prištine o Kosovu s posredovanje trojke kontakt grupe. Beogradsku delegaciju, koju će večeras otputovati u Beč, predvode predsednik i premijer Srbije Boris Tadić i Vojislav Koštunica. Predsednik Skupštine Srbije Oliver Dulić zakazuje za sutra glasanje o tačkama koje su razmatrane na prvoj redovnoj sednici jesenjeg zasedanja. Prethodno je postignut dogovor lidera vladajuće koalicije o raspisivanju predsedničkih izbora posle 10. decembra ukoliko zbog problema Kosova ne bude neposredno ugrožena teritorijalna celovitost zemlje, a čime je odblokiran rad parlamenta. U Nišu se povećava broj obolelih od žutice, ali to nije veliki broj zaraženih u odnosu na broj stanovnika, no svakako je značajan jer u poslednjih 15 godina u Nišu nije bilo epidemije značajnijih razmera, rečeno je našem radiju na infektivnoj klinici, izveštava Dušica Pešić.
Do sada se infektivnoj klinici u Nišu javilo 200 pacijenata. Njih 40 zadržano je u bolnici. Epidemiolog Branislav Tiodorović.
Situacija je nepromenjena u smislu same epidemije. Međutim, broj ne možemo očekivati drugačije nego da se povećava postepeno. Tek sljedeće nedelje možemo očekivati stagnaciju broja, a s obzirom na dužinu inkubacije ove bolesti i samo karakteristike oboljenja, ona će se sigurno produžiti i, da tako kažem, epidemija će ući u jedan smiraj do kraja ovog meseca i početkom decembra meseca. Najveći deo je na kućnom lečenju, a praktično na klinici sada ima 40 pacijenata. Nema teških kliničkih slika, sve karakteristike govore za lakšu kliničku sliku.
Za Radio Slobodna Evropa iz Niša, Dušica Pešić.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Svet. Udarne vesti iz sveta danas stižu iz Pakistana. Policija u ovoj zemlji uhapsila je u posljednja 24 sata više stotina opozicionih aktivista i advokata koji su prednjačili u kampanji protiv vojne vlasti, samo dan nakon što je general Pervez Musharraf proglasio vanredno stanje. Među više od 300 uhapšenih nalazi se i Džaved Hašmi, predsjednik stranke bivšeg pakistanskog premijera Navaza Šarifa, koji je u izbjeglištvu. Policija je uhapsila oko 200 aktivista stranke koju predvodi bivša pakistanska premijera Benazir Bhutto. Pakistanski predsjednik general Pervez Musharraf uvođenjem vanrednog stanja u zemlji suspendovao je više zakona i osnovnih prava zagarantovanih ustavom. Svetski lideri pozvali su Pakistana neodložan povratak na ustavnu vladavinu i ocenili da izjava generala Perveza Musharrafa o proglašenju vanrednog stanja loš potez za demokratski proces u toj zemlji. SAD i Velika Britanija kritikovale su Musharrafovu odluku. Kako je međutim saopšteno u Vašingtonu, SAD neće prekinuti vojnu saradnju i podršku Pakistanu. Pakistanski predsjednik do sada je važio za jednog od najprivrženijih američkih saveznika u tom regionu. Jedna vest iz Češke, dva policajca i petoro skinheada povrijeđeni su noćas na koncertu skinheada u mjestu Nove Hamri na zapadu Češke, kada je policija odlučila da zbog antisemitskih pesama koncert prekine, javljaju češki mediji.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
I nakon dnevnih aktuelnosti sledi naša redovna nedeljna rubrika Kontrapunkt, koji je ovog vikenda pripremio Nebojša Bugarinović.
Ovo je Kontrapunkt Radija Slobodna Evropa. Polemike, sporovi, sučeljavanja.
Deklaracija o vojnoj neutralnosti Srbije, koju je glavni odbor Demokratske stranke Srbije usvojio posljednjih dana oktobra, naterala je domaću političku javnost da, pored već uobičajenih tema Kosova i obaveza prema Haškom tribunalu, raspravlja i o tome treba li Srbija da u doglednoj budućnosti postane članica NATO. Prvih godina, nakon demokratskog preobražaja, kada se DOS opredelio za strateško partnerstvo sa Zapadnom alijansom, činilo se da je dilema rešena, pogotovo nakon ulaska srpskih snaga bezbednosti u kopnenu zonu na jugu Republike početkom 2001. godine, što je bila prva vojna operacija u istoriji Jugoslavije u kojoj su snage bezbednosti bile pod vrhovnom komandom oficira NATO i KFOR-a. Tada su srpski i NATO oficiri zajedno planirali i izveli akciju ulaska u sve sektore kopnene zone bezbednosti i ti potezi su udarili temelje vojne saradnje sa alijansom, koja je kulminirala punopravnim pristupanjem programu Partnerstvo za mir 14. decembra 2006. godine. U međuvremenu saradnja Vojske Srbije i NATO je sve intenzivnija, održano je više zajedničkih vojnih vežbi, uspostavljene su bliske intenzivne veze sa Nacionalnom gardom Ohaja, a u program reorganizacije vojnih snaga, koji predviđa redukciju sa 75 na 25.000 vojnika, direktno su uključeni i stručnjaci Zapadne alijanse. Ipak, sve vreme, odnos javnosti prema NATO uzrokovan ne tako davnim bombardovanjem 1999. ali i ubeđenjem da je ova vojna organizacija glavna potpora projektu kosovske nezavisnosti, nije se bitnije menjao. Svega jedna četvrtina građana Srbije smatra da je njihovoj državi mesto u NATO. Da li je u situaciji kada će uskoro i dalje i šire okruženje Srbije biti duboko inkorporirano u evroatlantsku bezbednosnu strukturu, njeno mesto izvan NATO ili unutar njega, tema je ovog izdanja Kontrapunkta. U traganju za odgovorom na ovo pitanje pomažu nam Daniel Šunter, izvršni direktor evroatlantskih inicijativa.
Imajući u vidu da se čitav Zapadni Balkan integriše i u Europsku uniju i u NATO, i da su spoljne granice NATO-a već na neki način otišle istočnije u odnosu na mesto na kome se Srbija nalazi, a sasvim je logično da sa svim zemljama Zapadnog Balkana pruža i šanse i prilika da budu punopravne članice evroatlantskih integracija, odnosno da budu članovi i Europske unije i NATO-a. I mislim da ta vrsta opcije i ta vrsta mogućnosti za Srbiju svakako je nešto što je realnost.
Istoričar Predrag Marković.
Nisu tačno jasne ni koristi ni štete od ulaska u tu vojnu organizaciju. Ona je u velikoj zapravo legitimacijskoj krizi. Oni sad pokušavaju da naprave kao nekakvu demokratsku alijansu, kao neku globalnu organizaciju za zaštitu tih vrednosti. Ali Srbija, s druge strane, ima obaveze i prema svom jedinom savezniku, to je Rusija. Nije tako jednostavno odbaciti jedinog saveznika koji za sada pokazuje neki interes za odbranu srpskih prava na Kosovu ili na drugim mestima, za ulazak u nešto gde se ništa ne nudi, sem naravno tehnološka organizacija, modernizacija. Ima taj argument da ulazak u NATO samim tim obezbeđuje sigurnost zemlje. Međutim, ako je to organizacija koja planira da nam uzme deo zemlje, ne znam na koji način nam to povećava sigurnost. Prema tome, taj argument nije baš najlogičniji. U krajnjoj liniji, to je jedina organizacija koja planira da nam uzme deo zemlje, a posle toga ne vidim kakva opasnost preti Srbiji.
Dragan Šormaz, funkcioner DSS-a i član stalne delegacije Skupštine Srbije u parlamentarnoj skupštini NATO.
Kada pogledamo istorijsko iskustvo Srbije, pod jedan, ne samo ovo skorašnje što je bilo bombardovanje, nego recimo kada je god Srbija učestvovala u nekim vojnim savezima, ona iz toga nije izvukla ništa kvalitetno. Znači uvek je nekako bila, ajde blago rečeno, ne kažemo, zaboravljena od saveznika. Uvek. Tako da ne znači da Srbija može samo kroz neki vojni savez da bude bezbedna zemlja. U ostalom od drugog svetskog rata na ovamo ni Jugoslavija prethodna nije bila, ali Srbija samim tim član jednog vojnog saveza.
General u penziji Ninoslav Krstić, predsjednik Foruma za bezbednost i nekadašnji komandant Združenih snaga bezbednosti na jugu Srbije.
Ova tema koju je otvorio DSS u smislu neulaska u NATO, već da Srbija ostane neutralna, nema u vidu nekoliko činjenica. Prvo, u NATO se ne ulazi po preporuci domaćih partija ovde, već pre svega na pozivu. Ono što ja procenjujem je činjenica da mi u NATO ne možemo ući pre 2013. odnosno 2014. godine. Stoga i to otvaranje ove priče ima više unutrašnju upotrebu, a mnogo manje odnos Srbije prema NATO-u.
Kontrapunkt Radija Slobodna Evropa.
U deklaraciji Demokratske stranke Srbije kaže se da bi odustajanje od principa vojne neutralnosti i pristupanje NATO paktu obavezivalo Srbiju da učestvuje u ratovima koji nisu u njenom interesu, da bi ograničilo njenu nezavisnost i slobodu političkog odlučivanja, ugrozilo živote njenih građana i opteretilo unutrašnji preobražaj i napredak zemlje. Funkcioner ove stranke Dragan Šormaz i direktor evroatlantskih inicijativa Daniel Šunter.
Stav je DSS veoma jasan po tom pitanju. Mi smatramo da bi trebalo da bude iza. I obrazložili smo to baš, ja mislim, kvalitetno. Znači, apsolutno nema veze to što je okruženje ili u NATO-u ili ima namere da postane jednog dana sastavni deo NATO pakta. Jer imamo slične primere, recimo Austrija. Austrija je sastavni deo Europske unije, ali vodi politiku neutralnosti. Nije u NATO-u, a jeste član partnerstva za mir, kao i Srbija.
apsolutno se ne slažem sa viđenjem Demokratske stranke Srbije po tom pitanju, zato što sve vojno neutralne zemlje starog kontinenta učestvuju u međunarodnim misijama isto onoliko koliko učestvuju članice NATO-a. Znate, lako je donositi takve deklaracije kada javnost nije obaveštena, ali vi danas imate situaciju da jedna Švajcarska ili Švedska, koje su vojno neutralne zemlje, u vojnom smislu praktično isto onoliko učestvuju u stabilizaciji međunarodnih kriza koliko to čini članice NATO. I tako da vojna neutralnost ne znači biti izolovan od ostatka sveta i ne znači ne preuzimati odgovornosti u domenu stabilizacije stanja u svetu. To sve zemlje u Evropi čine, tako da pričati o vojnoj neutralnosti kao nečemu što će nas izolovati od ostatka sveta je potpuno besmisleno, zato što vojno neutralna zemlja u praksi to danas ne radi. Naravno, svaka politička partija je potpuno legitimno može da zastupa ideju i članstva u NATO i vojne neutralnosti i bilo čega drugog, ali mislim da bi bilo korektno i važno objasniti šta ta vojna neutralnost u praksi znači i uopšte šta znači vojna neutralnost danas u Evropi gde sve zemlje praktično postaju članice Evropske unije. Koliko je meni poznato, Evropska unija takođe ima svoje vojne snage, svoje vojne kapacitete, a Demokratska stranka Srbije se pri tome zalaže za članstvo Srbije u Evropskoj uniji. Biti u Evropskoj uniji takođe znači dati deo svojih vojnih snaga na raspolaganje snagama Evropske unije, tako da tu praktično vojna neutralnost uopšte ne postoji, kao što ne postoji ni potpuni suverenitet, jer vi ulaskom u Evropsku uniju praktično deo svog suvereniteta dajete samoj uniji. Tako da mislim da je više u pitanju jedan politički manevar, zato što da je to malo više iskrenosti, potpuno bi ista stvar mogla da se kaže i za članstvo u Evropskoj uniji.
General Ninoslav Krstić i istoričar Predrag Marković.
Sada trenutno se sukobljavaju dve najjače koalicione stranke, to je DSS i DS. DS zagovara usvajanje NATO standarda i približavanje ne samo Evropskoj uniji i evropskim integracijama, već i NATO-u. Međutim, DSS, videli ste posle ove rezolucije, tvrdo se zakucao u smislu da ne treba ići prema NATO. Što mislim da je u ovom trenutku, ako imamo u vidu vreme kada to Srbija može da uđe u NATO, a to je 2013. ili 2014. godina, a mi 2007. godine zakucavamo svoju poziciju time što nećemo u nikakve vojne bloke. Mislim da je jako pogrešno i mislim da je to pitanje za unutrašnje političke potrebe i mislim da je ovo za potrebe glasača i potrebe sticanja određenih pozicija partija unutar Srbije. A u celoj toj priči vojska je ta koja najviše gubi jer i dalje ostaje na marginama. Ona ne zna sada kuda će i kojim pravcem.
Članice NATO imaju u Afganistanu i Iraku trupe, mnoge od njih. To je i jeste na neki način problematično. Koji je interes bilo koje zemlje sem Amerike da ratuje u Afganistanu i Iraku? A primorane su zbog tih savjedničkih obaveza. Recimo, ima dosta veliki kontingent Poljski u Iraku. Mislim da je najveći od ovih novih članica. S druge strane, to bi možda neki videli kao egzistencijalnu šansu da naši profesionalni vojnici obezbede sebi egzistenciju dobijajući te relativno velike plate na takvim misijama. Tako da to je stvar koja zahteva ozbiljno poređenje koristi štete od takvog čina, a ne ideološki stav gde se ulazak u NATO posmatra kao referendum za ili protiv uključivanja Srbije u zapadne integracije i u Evropsku uniju.
Načelnik generalštaba Vojske Srbije Zdravko Ponoš važi za privrženike ideje o članstvu Srbije u NATO. On je nedavno naglasio da je izvesno kojim će putem ići vojska, jer niko im nije rekao da obustave saradnju sa alijansom. Kako izjavu načelnika generalštaba da je vreme da se Srbija opredeli na koju će stranu, tumače naši sagovornici. General Ninoslav Krstić i istoričar Predrag Marković.
Ja mislim da nije vreme da se Srbija opredeljuje oko NATO-a. To vam je kao da treba da pregazite neku reku, a vi se sad izujete 5 kilometara pre dolaska do reke. Potpuno se slažem da mi moramo i trebamo da usvojimo nekakve standarde. Danas su najsavremeniji standardi koji postoje standardi NATO-a. U tom smislu nema nikakve dileme, ali opredeljivati se u ovom trenutku, mislim da nema potrebe, to pitanje uopšte danas nije na dnevnom redu. Ja ponovo, znači, moram da podsjetim na činjenicu, tamo se ne dolazi
po sobstvenoj želji, tamo se dolazi po pozivu. A poziv može tek da usledi ako imamo iskustvo ovih zemalja u našem okruženju, to je u vreme ulaska u Evropsku uniju. Mislim, prosto ne razumem zašto žuriti sa svim tim. Šta će se sve događati i kakva će Evropa izgledati 2013. godine, danas je vrlo teško proceniti.
On možda misli da bi vojsci bilo lakše da zna kakva je dugoročna orijentacija, da li na NATO stranu, mislim, nizazim jasno šta je to ta druga strana, recimo, da li Srbija treba da bude jedini saveznik Rusije, da li se to Srbije istoti, to je veliko pitanje. Imate i treću opciju, to je ta vojna neutralnost kao što ima nekoliko zemalja Evropske unije. To su sve stvari koje zahtevaju ozbiljnu analizu dugoročnu, a ne samo nekakvo ideološko opredeljivanje. Znači, Evropska unija jednako NATO, jednako pripadnost modernom svetu. Naprimjer, Dejan Jović, poznati politikolog iz Britanije, on smatra da je trenutno više štete nego koristi od ulaska u NATO. A on niti je srpski nacionalista, niti je Srbin, niti je pristalicijal nekakve romantične veze sa Rusima. Mene je njegovo mišljenje dosta u tom smislu zainteresovalo.
Dragan Šormaz i Daniel Šunter.
Pa ne znam da li on uopšte ima i pravo tako nešto da izjavi, pošto je njegov posao da vodi računa o vojsci, a ne da se bavi političkim i državnim odlukama. Tako da, ako i jeste izjavio, to nije njegova stvar i on može samo eventualno savjetodavno da tako nešto kaže, ali u principu sami ste rekli da ima istraživanja. Ako on želi da Srbija bude sastavni deo NATO pakta, onda zašto da ne? Možemo da raspišemo sad referendum.
Mislim da je za srpski sistem odbrane u ovom trenutku najvažnije da nastavi da se kreće u onom pravcu koji je zacrtan pre nekoliko godina, jer vojne reforme su nešto čime ova zemlja može da se pohvali. Naravno, one još uvijek nisu finalizovane, ali mislim da profesionalcima u vojsci treba dati šansu da taj posao vode u onom smeru koji predstavlja nešto što se zove najbolji međunarodni standard koji trenutno postoji, a to jeste taj NATO standard, pre svega u smislu unutrašnje organizacije vojske i u smislu njenog menadžmenta, načina funkcionisanja i načina kako se troši novac. Što se tiče samog opredeljenja, mislim da u ovom trenutku za Srbiju je još uvijek rano da se opredeljuje, zato što javnost uopšte nije adekvatno upoznata ni sa temom NATO-a, ni sa temom Evropske unije, nije čak upoznata adekvatno ni sa temom partnerstva za mir. Kako možete donositi takvu vrstu odluke kada javnost u tome nije upoznata? To je potpuno apsurdno i besmisleno. Tako da potrebna je šira javna debata. Posebno je potrebno uključiti stručnu javnost i profesionalce iz različitih oblasti, uključujući vojnike koji bi to mogli preciznije da objasne, da se objasne također i ekonomski efekti svega toga i politički efekti, pa tek onda posle toga da to postane neka tema za odlučivanje za ili protiv. Ovako je to jednostavno u Srbiju došlo suviše rano.
Može li na kraju Srbija zarad budućnosti prevazići resentiman vezan za bombardovanje 1999. godine i očiglednu podršku većine članica NATO nezavisnosti Kosova? Istoričar Predrag Marković i analitičar Daniel Šunter.
Nije problem nikakav resentiman. Nemačka je ušla u NATO 55. znači 10 godina posle najstrašnijeg rata, da je praktično sravnjena sa zemljom. Tako da ne bi ja mnogo obraćao pažnje na taj resentiman, to bi se dalo prevazići. Veći je problem realno ovo proračunavanje interesa nego te loše uspomene.
Istorija Evrope je bila vrlo krvava i vrlo bolna po sve narode. Mnoge zemlje koje su danas zajedno u istom vojnom, ekonomskom i političkom savezu su međusobno ratovale i nanosile milionske žrtve jedni drugima. Tako da Srbija se u tom smislu ne nalazi pred nekim ekskluzivnim izborom pred kojim nisu bile i druge nacije u Evropi. Istorija je jedno, budućnost je nešto sasvim drugo. Što se tiče pitanja Kosova, mislim da to pitanje ne treba ekskluzivno vezivati za NATO, jer koliko je meni poznato, svaka zemlja će individualno donositi odluku o tome, a imajte također u vidu da je većina članica NATO u isto vreme su i članice Evropske unije. Tako da vezivati pitanje statusa Kosova ekskluzivno sa NATO-om, mislim da je pomalo besmisleno, zato što NATO samo reflektuje stavove svojih država članica, u ostalom kao i Evropska unija. I siguran sam da će stavovi NATO-a i stavovi Evropske unije oko statusa Kosova biti vrlo slični, ako ne i potpuno identični.
Funkcioner DSS-a Dragan Šormaz ipak kaže:
o tom potom. potom, ali mislim da je za Srbiju dugoročno mnogo bolje da bude neutralna država.
Kontrapunkt Radija Slobodna Evropa. Samo za naš web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove internet stranice našeg radija slobodnaevropa.org.
I sledi još jedna priča najavljena na početku emisije. Putnici koji prolaze Ibarskom magistralom od Beograda ka Čačku, odnedavno na planini Rudnik mogu da vide vernu kopiju poznatog natpisa iznad Los Angelesa, Hollywood, sa domaćim prefiksom srpski, zabeležio Branko Vučković.
Ivan Jakovljević iz sela Mutanj kod Gornjeg Milanovca nedavno je na obroncima planine Rudnik postavio natpis Srpski Hollywood, dugačak 50 metara, kako bi privukao pažnju putnika na prirodne lepote te živopisne šumadijske planine i tako dao lični doprinos razvoju turizma u ovom kraju. Jakovljević kaže da velika slova dimenzija 3 puta 3 metra privlače pažnju putnika sa Ibarske magistrale, a mnogi vozači zaustavljaju se kraj puta da bi fotografisali ovaj neobičan prizor.
Zašto baš ovde slova? Zato što se odlično odavde vidi Ibarska magistrala, znači negde oko 600 metara vazdušnom linijom, i to dobro znaju ljudi koji su ovde prolazili putem Beograd-Čačak i koji su imali priliku da vide, onako baš im je zanimljivo bilo. To je naš signal, onako da ih jednostavno pozovemo da dođu ovde u prirodu, u zdravu i čistu sredinu, gde bi mogli da se odmore i da onako provedu vikend.
Jakovljević radi u rudniku olova i cinka, a u slobodno vreme bavi se slikanjem, vajanjem, pisanjem pesama i gledanjem hollywoodskih filmova, zbog čega je i odlučio da na najvišoj šumadijskoj planini postavi natpis Srpski Hollywood.
Znači, on treba da simbolizuje simbol filma na svjetskom nivou, pošto, kao što svi znamo, tamo se rodio film i do današnjih dana nam stižu filmovi iz hollywoodske produkcije. I ja Hollywood smatram simbolom filma, i tako da je iz tog razloga baš Hollywood.
Da bi napravio džinovska slova, Jakovljević je podigao kredit u iznosu od 800 eura, koji će otplaćivati u naredne 2 godine. On kaže da su mu u postavljanju slova najviše pomogli vršnjaci iz sela, ali da stariji meštani još uvek s nepoverenjem gledaju u kopiju poznatog američkog simbola iz Los Angelesa.
Reakcije su zaista bile raznovrsne. Oni mlađi, znači moji vršnjaci, su sa oduševljenjem prihvatili, posebno ljudi od čih se kuća vidi. Ali ovi stari onako malo su bili skeptični prema tome svemu, imali su negativan stav, pošto to dolazi iz Amerike, pošto oni Ameriku gledaju kroz politiku, ali ovo, znači, nema nikakvu političku pozadinu, ovo je jednostavno simbol seme umetnosti i ništa više od toga.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
I na samom kraju još jedno podsjećanje na najvažnije vesti. Srbija bi mogla da uđe u period krize uz mogućnost nasilja u slučaju jednostranog proglašenja nezavisnosti Kosova, upozorio predsjednik Srbije Boris Tadić. U Beču sutra nova runda pregovora Beograda i Priština o Kosovu uz posredovanje trojke kontakt grupe. Predsjednik Skupštine Srbije Oliver Dulić zakazao za sutra glasanje o razmatranim zakonskim predlozima. Broj pacijenata sa kliničkom dijagnozom žutica u Nišu raste, njih je sada oko 200. Svetski lideri vanredno u Pakistanu ocenjali lošim potezom za demokratski proces. Policija uhapsila više stotina opozicionih aktivista i advokata. Odbojkašice Srbije pobedile reprezentaciju Japana sa 3:1 u svetskom kupu. Sutra oblačno, hladnije, uglavnom suvo, jutarnja temperatura od 2 do 7, dnevna od 5 do 10 stepeni. Iz Beograda vas pozdravljaju Darko Borović i Ljudmila Cvetković. Prijatno.